CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα 8 Νοεμβρίου του 2018, συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στέρεο στον αέρα. Μας ακούτε επίσης και από τα κουτιά Kodi, τα κουτιά Roku, Android, στα κινητά σας τηλέφωνα επίσης, μέσω της εφαρμογής TuneIn, μέσω του διαδικτύου στο greekradio.ca και greekradio.net και στα RGNA, στα FM, στα παραδοσιακά ραδιόφωνα, τα τρανζιστοράκια στο 102,3 στην πάντα των FM. Να κοιτάξουμε και μια ματιά στον καιρό. Η θερμοκρασία στην πόλη μας αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς Κελσίου με συννεφιά. Φυσάει λίγο αεράκι, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Να κοιτάξουμε και για απόψε το βράδυ. Θα πέσει όμως η θερμοκρασία στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου, εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ. Αύριο θα ανέβει στους 4 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε χιονόνερο, λίγο χιονάκι με βροχή. Το Σάββατο όμως θα έχουμε πάλι το ίδιο, χιονόνερο πάλι. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα έχουμε πολλές, πάρα πολλές παροικιακές ανακοινώσεις. Θα έχουμε μοντέρνα τραγούδια ή θα βάλουμε παλιά, αναλόγως. Ό,τι κάνετε κέφια, πάρτε μας τηλέφωνο στο 514-998-0878. Είναι ο αριθμός τηλεφώνου της εκπομπής μας, τον οποίο θα τη βρείτε και στην εφημερίδα Χρονικά. Τα χρονικά που κυκλοφόρησαν πριν μία εβδομάδα με τίτλο «Σε τροχιά η επίλυση, η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού». Είναι αναφορικά με την επιτροπή, μια καινούργια επιτροπή που συνεδριάζει στην Ελλάδα για να δώσει δικαίωμα στους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό για να δρομολογήσει πώς και τι, με τι όρους και σε τι συνθήκες θα ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πρέπει να είναι 10 χρόνια και πάνω, 10 χρόνια και κάτω, όλοι, ποιοι ακριβώς, αυτοί που είναι γραμμένοι στους ελληνικούς καταλόγους της Ελλάδος, σίγουρα πάντως. Θα έχουμε επίσης το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, με πάρα πολλά θέματα, και θα έχουμε και το σχόλιο της ημέρας με τον Τραμπ, ο μενόμενος κατά του τύπου που τα έχει βάλει κατά τους δημοσιογράφους, τα έχει βάλει ο πρόεδρος της Αμερικής, βλέπει δημοσιογράφους και τον πιάνει δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, είδα τα πλάνα από συνάδελφους στην τηλεόραση, με ένα περιστατικό που είχε γίνει στο Λευκό Οίκο. Ένας δημοσιογράφος που πήγε να κάνει ερωτήσεις στο Τραμπ, και μία υπάλληλος του Λευκού Οίκου πήγε να τραβήξει το μικρόφωνο του λεγόμενου δημοσιογράφου και έγινε, ας το πούμε, μία παρεξήγηση και κατηγορήθηκε ο ελόγω δημοσιογράφος του CNN για σεξουαλική παρενόχληση, το οποίο δεν ισχύει βέβαια, και του αφαιρέσανε και τη διαπίστευση του για το Λευκό Οίκο. Δηλαδή τη μόνιμη διαπίστευση μπορεί να έχει δικαίωμα να πάει στο Λευκό Οίκο σαν δημοσιογράφος, αλλά όχι με μόνιμη διαπίστευση. Πρέπει να κάνει αίτηση κάθε φορά και είναι ένας πολύ πολύπλοκος. Πολύ πολύ πολύπλοκο αυτό. Τι άλλο θα έχουμε σήμερα? Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30 το βράδυ σήμερα. Θα έχουμε επίσης και μικρές ειδησούλες και επισκόπηση τύπου. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας, όπως είπαμε, είναι και στην εφημερίδα χρονικά. Θα σας πω τώρα για τη σελίδα. Σελίδα 5 το τηλέφωνο μας στην εφημερίδα χρονικά, στην έκδοση του μήνα Νοέμβρη, είναι 514-998-08-78. Πάμε με ένα τραγουδάκι και θα είμαστε μαζί. Μαζί με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε να ακούτε Radio Centerville και να σας έχουμε συντροφιά στο σπιτάκι σας, στο αυτοκινητάκι σας, στο τρανζιστοράκι σας.
Όνειρο κι αυτό, σ' αγγίζω και σε χάνω. Μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Ένα σου φιλί θέλω να χορτάσω, αχ να το κρατήσω για πάντα φυλακτό. Βγαίνω στη βροχή, μόνο αυτή σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει ό,τι όμορφο σε φωνώ. Βγαίνω στη βροχή, μόνο αυτή σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει ό,τι όμορφο σε φωνώ. Έφερα κρασί, αντάμα να το πιούμε, που φεύγεις να τα πούμε για ύστερη ώρα. Και σου τραγουδώ,
ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου, πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centerville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα σύμφωνα με το ατομικό ρολόι είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Έχουμε μια ανακοίνωση από την, από την κοινότητα της, των Αγίων Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος. Καλούνται τα μέλη της κοινότητας στην τακτική γενική συνέλευση στις 4, μάλλον έχει περάσει, δεν θα το διαβάσουμε, ήταν η γενική συνέλευση Δεν θα το διαβάσουμε γιατί έχει περάσει αυτή η γενική συνέλευση. Πάμε σε μια ανακοίνωση. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόντρεαλ προκυρήσει μια θέση φύλακα θυρωρού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής, της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας και να διαμένουν νόμιμα στον Καναδά, δηλαδή να είναι Καναδοί υπήκοοι ή κάτοχοι άδειας παραμονής. Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται η καθημερινή επιμέλεια της ευθύμερης λειτουργίας του Γενικού Προξενείου. Οι υποψήφοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση καθώς και πλήρης βιογραφικό σημείωμα με την εργασιακή του εμπειρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση montreal@mfa.gr ή μέσω fax στο 514-875-8781 μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018. Μόνο οι υποψήφοι που θα επιλεγούν βάσει του βιογραφικού τους θα κληθούν σε συνέντευξη από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ. Ο Τραμπ χάνει την πλειοψηφία στη Βουλή αλλά κρατάει τη γερουσία. Γλυκόπικη γεύση για τον Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Διατήρησε μεν την πλειοψηφία στη γερουσία αλλά όχι στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δύο μουσουλμάνες από το Δημοκρατικό Κόμμα έγραψαν ιστορία. Περισσότερα θα μας πει η Ειρήνη Αναστασοπούλου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κυρίες και κύριοι, έσπευσε να σχολιάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Twitter. Απόψε ήταν μια θεαματική νίκη, έγραψε. Μια μισή νίκη, ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα. Γιατί μπορεί οι Ρεπουμπλικανοί να διατήρησαν την πλειοψηφία στη Γερουσία, αλλά στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έχασαν. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, οι Δημοκρατικοί θα έχουν το πάνω χέρι. Παρ' όλα αυτά, το λεγόμενο μπλε κύμα από το χρώμα των Δημοκρατικών που θα σάρωνε τις ΗΠΑ δεν επαληθεύτηκε παρά τη μεγάλη προσέλευση στις κάλπες. Και το κάπως παρήγορο για τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν ότι όλοι οι υποψήφοι για τη Γερουσία, τους οποίους προσωπικά υποστήριξε, κατάφεραν να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν την έδρα τους. Από τον Ιανουάριο, που οι εκπρόσωποι των δύο σωμάτων θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους, η πολιτική πραγματικότητα για τον Τραμπ αλλάζει. Θεωρητικά, οι Δημοκρατικοί μπορούν να του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Θα μπορούσαν στην έσχατη των περιπτώσεων να δρομολογήσουν διαδικασίες ακόμα και για την καθαίρεσή του, λόγω κατηγοριών περί ανάπηξης των Ρώσων το 2016 στον προεκλογικό του αγώνα. Κάτι τέτοιο δεν είναι ωστόσο και πολύ ρεαλιστικό, δεδομένου ότι χρειάζεται και η συνένεση της Γερουσίας, που έχει μείνει υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών. Στις πρώτες δηλώσεις, η επικεφαλής των Δημοκρατών στη Βουλή, Νάνση Πελόζη, ήταν συνενετική. Οι Δημοκρατικοί και στα δύο νομοθετικά σώματα θα εργαστούν για λύσεις που θα μας φέρουν πιο κοντά, επειδή έχουμε κουραστεί από τις διαιρέσεις. Οι ενδιάμεσες εκλογές του 18 θα μείνουν όμως στην ιστορία και για ένα άλλο λόγο. Για πρώτη φορά, δύο γυναίκες μουσουλμάνες από το Δημοκρατικό Κόμμα καταλαμβάνουν έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι η Ρασιντά Τλαϊμπ, κόρη Παλαιστίνου μετανάστη, και η Ιλχάν Ομάρ, πρωθυπουργός από τη Σομαλία. Η νίκη της Τλαϊμπ ήταν προδιαγεγραμμένη, διότι κατέβηκε στην εκλογική αρένα χωρίς αντίπαλο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην πολιτεία Μινεσότα. Αλλά αυτό δεν κάνει τη νίκη της λιγότερο εντυπωσιακή. Εάν θέλουμε μια έδρα, είχε πει στην προεκλογική της εκστρατεία, θα πρέπει να κάνουμε αγώνα. Άνθρωποι, σαν και εμάς, με διαφορετικό όνομα και καταγωγή, παιδιά μεταναστών, μας κάνουν πιο διαφορετικούς στη διεκδίκηση αξιώματος. Η 32χρονη Ιλχάν Ομάρ, που φορά μαντήλα, έζησε τα πρώτα της χρόνια σε προσφυγικό κατάλημα στην Κένια. Και όταν με τους γονείς της μετακόμισε στις ΗΠΑ, δεν ήξερε ούτε λέξη αγγλικά. Ως μετανάστρια, είπε, καταλαβαίνω και αγαπώ τη δημοκρατία με τρόπο που αντιλαμβάνεται μόνο όποιος δεν έζησε σε δημοκρατία. Τέλος, η Αλεξάνδρεια Οκάζιο Κόρτας, ηλικία 29 χρονών από το Δημοκρατικό Κόμμα, είναι η νεότερη γυναίκα που καταλαμβάνει ποτέ έδρα στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
Χαχιά μάτια, τα μάτια σου να βλέπω. Να χαχιά μάτια, τα μάτια σου να βλέπω. χίλιοι εκατό να σε γλυκοφιλώ και να μη σε φορτένω. Και χίλιοι εκατό να σε γλυκοφιλώ και να μη σε φορτένω. Άμα να κάνω εκατό καρδιές, να σ' αγαπώ εκατό φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Αγκαλιές, αμέτρητες φορές γλυκά να σ' αγκαλιάζω. Και χίλιες αγκαλιές, αμέτρητες φορές γλυκά να σ' αγκαλιάζω. Άμα να κάνω εκατό καρδιές, να σ' αγαπώ εκατό φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Να σ' αγαπώ εκατό φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω.
Ήταν η θρυλική φωνή της Γιώτας Λίδια. Να είχα 100 καρδιές. Θερμοκρασία στην πόλη μας είναι 6 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το 0 και έχει συννεφιά. Τι κάνει τους λαϊκιστές τόσο ελκυστικούς, είναι ένα ερώτημα. Λαϊκιστές πολιτικοί ανά την εμφύλιο χρησιμοποιούν ισχυρή γλώσσα για να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους. Τα γεγονότα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Ο καθηγητής αφηματηγητικής τέχνης Γέρν Πέχθ εξηγεί τις μεθόδους τους περισσότερα από τον Άρη Καλτιριμτζή.
Από τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι τον Ζαΐρ Μπολσονάρου στη Βραζιλία, λαϊκιστές πολιτικοί ανέρχονται σε θέσεις εξουσίας σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Παρά τις αποστάσεις που μπορεί να τους χωρίζουν σε γεωγραφικό και πολιτιστικό επίπεδο, έχουν κάτι κοινό που τους ενώνει: την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν ισχυρή γλώσσα και αφηγηματικά μέσα για να προσεγγίσουν και να δημιουργήσουν δεσμούς με τους πολίτες. Ο Γιώρν Πρέχτ, καθηγητής αφηγηματικής τέχνης και οπτικοακουστικών μέσων στην ανώτατη σχολή μέσων της Στουτγκάρδης, εξηγεί στην Deutsche Welle ότι βασικό συστατικό της λαϊκιστικής ρητορικής είναι η χρήση απλών σχημάτων. Η κατασκευή εύκολων, απλών και κατανοητών ιστοριών είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται να κάνει τόσο επιτυχημένα τα λαϊκιστικά κινήματα αυτήν την περίοδο. Για μια ιστορία χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα συστατικά. Εάν εξετάσουμε χαρακτηριστικές λαϊκιστικές ιστορίες, βλέπουμε ότι το στοιχείο της κρίσης ή της παρακμής υπάρχει πάντα. Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της λαϊκιστικής επιχειρηματολογίας. Άλλα σχήματα είναι, για παράδειγμα, η αντιπαραβολή των απλών ανθρώπων απέναντι στις ελίτ και η επίκληση της λαϊκής ετιμιγορίας, το επιχείρημα ότι οι πολίτες έχουν κοινή λογική. Και μετά έχουμε και τις θεωρίες συνωμοσίες για κακόβουλες μεθοδεύσεις των ελίτ. Και έτσι η συζήτηση αποκτά άκρως ηθικολογικά χαρακτηριστικά. Ο Γιώργ Πρέχτ παίρνει το παράδειγμα του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος βάλει συστηματικά κατά των ελίτ, ωστόσο είναι σαφές ότι και ο ίδιος ανήκει σε αυτές. Ο Γερμανός καθηγητής κάνει λόγο για απόλυτη υπεραπλούστευση της κοινωνίας και έμφαση στο συνέστημα και κυρίως σε δύο, την νοσταλγία και τον φόβο για το άγνωστο. Τα ρητορικά σχήματα των λαϊκιστών είναι κοινά αλλά εξίσου αποτελεσματικά σε χώρες που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, παρατηρεί ο Γιώργ Πρέχτ και εξηγεί. Παρά τις μεγάλες πολιτιστικές διαφορές, το αίσθημα της νοσταλγίας, το αίσθημα ότι απειλούμαστε και η επιθυμία ενός ηγέτη με χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν σε πατρική φιγούρα φαίνεται να είναι κάτι το ανθρώπινο. Όλα αυτά λειτουργούν πολύ καλά σε τόσο πολλές χώρες. Και τι γίνεται με τα γεγονότα? Ο Γερμανός καθηγητής παρατηρεί ότι αυτά αφήνονται συχνά στο περιθώριο. Ο Γιώργ Πρέχτ δίνει ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά την περίπτωση του Αμερικανού Προέδρου. Αν δούμε τον Ντόναλντ Τραμπ, καμιά φορά νομίζουμε ότι τα γεγονότα δεν έχουν σημασία πια. Οι λαϊκιστές θέλουν να επιλέγουν γεγονότα. Βεβαίως δεν τους αρέσει η κριτική, επειδή με αυτήν ξεκινούν συζητήσεις και αυτές δείχνουν ότι ο κόσμος είναι πιο περίπλοκος από ό,τι ισχυρίζονται.
CENQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε το Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους για την απόψινή σας συντροφιά. Ελληνικά προγράμματα εκπέμπει το Radio Centreville ανελιπώς από το 1975 και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει τόσα χρόνια. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Ηλικιωμένων «Ο Ευαγγελισμός». Αγαπητά μέλη, σας κάνουμε γνωστό ότι να παρευρεθείτε στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου μας στο 821 Ogilvy την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: απαρτία, αναφορά Προέδρου, αναφορά Ταμεία, εκλογή Εξελεκτικής Επιτροπής, προκήρυξη εκλογών, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, νέα θέματα. Λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε ώστε να συζητήσουμε για την πορεία του Συλλόγου μας. Και αυτό από τον Σύλλογο Ηλικιωμένων «Ο Ευαγγελισμός». Συνεχίζουμε με ένα άλλο τραγούδι. ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης, σήκω χόρεψε κουκλί μου. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον Οργανισμό Γεύση και Παράδοση. Ανακοίνωση πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση. Ο Οργανισμός Γεύση και Παράδοση, που εκπροσωπεί μια ιδέα που αγαπήθηκε από όλο τον ελληνισμό του Μόντρεαλ και επί 5 χρόνια εκδηλώσεις του έχουν στεφθεί με επιτυχία, σας προσκαλεί την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Κεφαλονίτικο Σπίτι 535 Ogilvy Avenue στο Μόντρεαλ. Καλούνται σε αυτήν την Γενική Συνέλευση οι εκπρόσωποι όλων των εθνικοτοπικών συλλόγων μελών, έτσι ώστε από κοινού να προγραμματίσουμε τις επόμενες δραστηριότητες μας. Καλούνται ακόμα και οι συμπατριώτες που θέλουν εθελοντικά να συμμετάσχουν στην παρέα μας, έτσι ώστε με τις ιδέες τους και την βοήθειά τους και η επόμενη μας διοργάνωση να έχει όχι απλά ανάλογη, αλλά και καλύτερη των προηγούμενων επιτυχία. Ας μην λείψει κανείς, και αυτή η ανακοίνωση είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον πρόεδρο, τον κύριο Απόστολο Αγκούρια. Περνάμε και στην επισκόπηση τύπου. Η Ελλάδα, χρέη προπάπουδων στις πλάτες των δυσάγωνων. Αδύνατη η εξόφληση του υπέρογκου ελληνικού χρέους, εκτιμά σε άρθρο της η εφημερίδα Taz του Βερολίνου. Προς επίρρωση αυτής της θέσης χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από τη γερμανική και ευρωπαϊκή ιστορία. Περισσότερα θα μας πει ο Άρης Καλτηρίμτζης.
Η Tageszeitung εστιάζει στο πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Η Ελλάδα καλείται να αποπληρώσει τα χρέη της έως το 2060. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, επισημαίνει σε άρθρο της η Ουλρίκε Χέρμαν, οικονομική συντάκτρια της εφημερίδας του Βερολίνου, στηρίζοντας τη θέση της σε συμπεράσματα του κορυφαίου Βρετανού οικονομολόγου John Maynard Keynes. Βρέφοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους προπαπούδες τους, σχολιάζει η Γερμανίδα δημοσιογράφος, υπογραμμίζοντας το βάρος του χρέους που καλούνται να επομισθούν οι επόμενες γενιές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα εξαφανίστηκε από τα πρωτοσέλιδα, αλλά στο παρασκήνιο εξακολουθούν να δίνονται μάχες. Τι πρόκειται να γίνει με το υπέρογκο χρέος που έχουν οι Έλληνες? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτεί να διαγραφεί ένα μέρος των δισεκατομμυρίων ευρώ των δανείων. Ωστόσο, κυρίως η Γερμανία παραμένει σκληρή και περιμένει ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα χρέη της μέχρι το μακρινό 2060. Παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη θα κληθούν λοιπόν να αναλάβουν την ευθύνη για τα λάθη των προπαπούδων τους, οι οποίοι θα έχουν τότε πια προπολού πεθάνει, σχολιάζει η Tageszeitung και αναφέρει ένα παράδειγμα από τη γερμανική ιστορία. Ειδικά οι Γερμανοί θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι δεν έχει νόημα από οικονομικής άποψης να ζητεί κανείς από πληρωμές δανείων που δεν είναι δυνατόν να καταβληθούν. Πριν από 100 χρόνια, το 1918, τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά οι Γερμανοί κατακεραυνώθηκαν με την υποχρέωση να καταβάλουν πολεμικές επανορθώσεις, οι οποίες οδήγησαν σε καταστροφή. Η Γερμανίδα οικονομική συντάκτρια αναφέρει τη συνθήκη ειρήνης των Βερσαλιών, με την οποία η Γερμανία, ως ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υποχρεώθηκε να καταβάλει υπέρογκα ποσά στους συμμάχους, μια απόφαση που είχε εξοργήσει τον νεαρό τότε John Maynard Keynes, ο οποίος παρέστη τότε στις Βερσαλίες ως μέλος της Βρετανικής Αντιπροσωπείας και αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στη συνέχεια έγραψε στη Μεγάλη Βρετανία το γνωστό του βιβλίο «Οι οικονομικές συνέπειες της ειρήνης», με το οποίο κατέδειξε ότι ήταν αδύνατο να λειτουργήσει μια συνθήκη ειρήνης που απαιτούσε αστρονομικές επανορθώσεις από τη Γερμανία, καθότι αυτή απλούστατα δεν ήταν σε θέση να βρει τα απαιτούμενα ποσά. Οι επανορθώσεις ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους μπόρεσε να αναλάβει την εξουσία ο Αδόλφος Χίτλερ το 1933, σημειώνει η Tageszeitung. Η Γερμανίδα δημοσιογράφος επισημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση σαφώς δεν συγκρίνεται σε πολιτικό επίπεδο με τις συνθήκες που επικρατούσαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, από οικονομικής άποψης, η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια παγίδα που είχε εγκλωβιστεί η Γερμανία το 1919, όταν κλήθηκε να καταβάλει επανορθώσεις. Ο Κέινς είχε τότε διαπιστώσει το κύριο πρόβλημα. Όποιος καλείται να εξυπηρετήσει εξωτερικό χρέος, χρειάζεται εξαγωγικό πλεώνασμα. Η Ελλάδα δεν διαθέτει τέτοιο. Ως εκ τούτου, θα ήταν λογικό να διαγραφεί σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό χρέος και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους Έλληνες, διότι τα δάνεια έχουν έτσι κι αλλιώς χαθεί ανεπιστρεπτή.
τα θέλει στα στολίδια και με τρών τα μαύρα φιδιά. Και γίνεσαι πιο όμορφη και λιώνω από τη ζηλιά. Τα θέλει στα στολίδια και με τρών τα μαύρα φιδιά. Στολίδι είσαι μόνη σου, πανάθεμα το πόη σου. Αχ, πανάθεμα τα μάτια σου που με φέραν στη στράτα σου. Στόλιζεσαι και βγαίνεις και δεν ξέρω πού πηγαίνεις. Και τη φτωχή μου την καρδιά τη λιώνεις, τη μαραίνεις. Μου στόλιζεσαι και βγαίνεις και δεν ξέρω πού πηγαίνεις. Στολίδι είσαι μόνη σου, πανάθεμα το πόη σου. Αχ, πανάθεμα τα μάτια σου που με φέραν στη στράτα σου. Πανάθεμα το πόη σου. Αχ, πανάθεμα τα μάτια σου που με φέραν στη στράτα σου.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, η κουνιάδη Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. 8 και 34 πρώτα λεπτά ακριβώς σύμφωνα με το ατομικό ρολόι. Να κοιτάξουμε και την ισοτιμία του καναδικού δολαρίου. Ένα δολάριο Καναδά αξίζει 76 cents αμερικάνικα ή 0,67 λεπτά ευρώ. Ένα δολάριο Αμερικής αξίζει 1 δολάριο και 32 cents Καναδά και 1 ευρώ αξίζει 1,5 δολάριο Καναδά. Αυτά λοιπόν για την καναδική ισοτιμία του καναδικού δολαρίου. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Ηλικιωμένων Ευαγγελισμός. Ανακοίνωση πρόσκληση σε γεύμα. Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου, σας προσκαλούμε σε μεσημεριανό γεύμα του που διοργανώνουμε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στις 2 μετά μεσημβρίας. Θα σερβιριστεί πλούσιο και εκλεκτό φαγητό με μπύρα, κρασί, γλυκά και καφέ. Η είσοδος είναι δωρεάν για τα μέλη, για τα μη μέλη είναι 15 δολάρια. Παρακαλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα μας, έτσι ώστε να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα και να ενισχύσουμε τον σύλλογο μας. Σας περιμένουμε όλους. Παίρναμε και στην ανασκόπηση. ο Τσίπρας ανασκαλεύει τις σχέσεις με την Εκκλησία. Η συμφωνία Τσίπρα-Ιερωμένου για την σχέση κράτους-εκκλησίας, οι ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ και η συνεχιζόμενη διένεξη μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα στις σελίδες του γερμανικού τύπου. Περισσότερα θα μας πει ο Στέφανος Γεωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου για τη σχέση κράτους-εκκλησίας, οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και η συνεχιζόμενη διένεξη μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας είναι τα θέματα της σημερινής επισκόπησης τύπου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμφωνεί με τον Αρχιεπίσκοπο στο ζήτημα της ουδετερότητας της πανίσχυρης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Διαβάζουμε σε ανταπόκριση της εφημερίδας The Standard από την Αθήνα με τίτλο «Ο Τσίπρας σχεδιάζει συμφωνία με την Εκκλησία». Η αυστριακή εφημερίδα παρατηρεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος διατηρεί εντυπωσιακά καλές σχέσεις με τον αριστερό και άθεο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν εμένει πλέον στο αίτημα για διακριτούς ρόλους μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Το Λιβάνι και το Καλλιμάφι δεν τρομάζουν τους αριστερούς. Λαμβάνουν ωστόσο σοβαρά υπόψη την εξουσία της Εκκλησίας, η οποία, αν το επιθυμεί, είναι σε θέση να υποδαβλήσει τη λαϊκή οργή για οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα. Κανείς στην Ελλάδα δεν πρέπει να υποτιμά την επιρροή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο κράτος, συνεχίζει η αυστρική εφημερίδα. Και ξαφνικά, Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος εμφανίζονται μπροστά στους δημοσιογράφους. Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να ανασκαλέψει τις σχέσεις με την Εκκλησία. Όχι στο βαθμό που το υποσχέθηκε, αλλά το έπραξε. 15 σημεία αριθμεί η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου που παρουσιάστηκε την Τρίτη. Οι Έλληνες κληρικοί δεν θα θεωρούνται πλέον δημόσιοι υπάλληλοι. Ανταυτού, το δημόσιο θα επιδοτεί ισόπωσα την Εκκλησία. Παράλληλα, Εκκλησία και κράτος δημιουργούν έναν κοινό θεσμό για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Το κύριο ζητούμενο για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του ήταν διακριτή ρόλη Εκκλησίας και κράτους. Στο τέλος όμως, απέμεινε μια προσεκτική διατύπωση για την θρησκευτική ουδετερότητα της Εκκλησίας, η οποία θα συμπεριληφθεί στο άρθρο 3 του Συντάγματος όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης. Με αφορμή τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Handelsblatt σχολιάζει με τίτλο «Το ανοιχτό μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ». Οι δημοκρατικοί δείχνουν στον Αμερικανό πρόεδρο τα ωριά του. Για να τον ανατρέψουν ωστόσο, απαιτούνται πολύ περισσότερα από μια μικρή εκλογική επιτυχία. Ακόμα και αν οι δημοκρατικοί έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα πρέπει να υπερπηδήσουν πολύ μεγαλύτερα εμπόδια για να εκδιώξουν τον Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο. Οι περισσότεροι Αμερικανοί πρόεδροι, οι οποίοι έλαβαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα στις ενδιάμεσες εκλογές, εξελέγησαν εν τέλει για δεύτερη φορά μετά από 2 χρόνια. Σε περίπτωση που οι δημοκράτες δράσουν έξυπνα, τότε έχουν πολλές πιθανότητες να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους και να εκδικηθούν το 2020 τον Ντόναλντ Τραμπ. Προκλήσεις, απειλές, εκδίκηση χαρακτηρίζουν τη σχέση Βελιγραδίου και Πρίστινας, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Διένεξη χωρίς τέλος». Αφότου Αθήνα και Σκόπια ξεκίνησαν τις προσπάθειες επίλυσης του ονοματολογικού, η αντιπαράθεση Κωσυφοπεδίου Σερβίας είναι πλέον η πιο δυσεπίλητη στα Βαλκάνια. Η Πρίστινα ρίχνει τώρα λάδι στη φωτιά και επιβάλλει δασμούς σε εισαγωγές από τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως απάντηση σε μια, όπως την χαρακτηρίζει, εχθρική πολιτική. Η πρόταση για την ανταλλαγή εδαφών γέννησε πρόσφατα ελπίδες για μια εκτόνωση της διένεξης. Όμως το αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη χάραξη νέων συνόρων δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι και έτσι χάθηκε και η τελευταία ελπίδα που έμοιαζε να είναι το πολυπόθητο φως στην άκρη του τούνελ.
Στο σπίτι της, μα έχει ψηλά τη μύτη της. Ποτίζει τα λουλούδια της και κάνει τα τσαλιμιά της. Αχ, και να με παίρνε βοηθώ μες στην αυλή της Κύπουρο. Οπαλαλά, οπαλαλά, με έχει τρελάνει μια Σμυρνιά.
ξανθιά. Αχ, να τη φιλήσω λαχτάρω κι όμως ακόμα δεν μπορώ. Βγαίνει στο μπακάλι της, βρε πω 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 τα καλή της. Αχ, να μου τεράκι της εγώ, τσάντες να της τα κουβάλω. Οπαλαλα, οπαλαλα, με έχει τρελάνει μια ξανθιά. Και κάνει τα τσαλιμιά της. Αχ, και να με παίρνε βοηθώ μες στην αυλή της Κύπουρο. Οπαλαλα, οπαλαλα, με έχει τρελάνει μια Σμυρνιά.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
102,3 FM στέρεο στον αέρα. Μας ακούτε επίσης στα κουτιά Kodi, στα κουτιά Roku, στα κουτιά Android TV Box. Μας ακούτε επίσης και στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας, στο τηλέφωνό σας μέσω της εφαρμογής TuneIn και στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, σε live streaming στο www.greekradio.ca, όπως επίσης και στο www.greekradio.net και στα RGNA στους 102,3 μεγακύκλους στα FM, στο παραδοσιακό έτσι σήμα των FM. Έχουν μια ανακοίνωση πρόσκληση από τον Χιακό Σύλλογο και Θολοποταμίων. Ανακοίνωση πρόσκληση. Ο Χιακός Σύλλογος Καναδά και ο Σύλλογος Θολοποταμίων Άγιος Πέτρος Μοντρέλ θα εορτάσουν την 106η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Χίου από την τουρκική σκλαβιά. Η δοξολογία επιμνημόσυνη δέηση θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο 4865 Σουβενίρ στο Λαβάλ. Επίσης θα τελεστεί αρτοκλασία υπέρ των πολιούχων της Χίου Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου. Θα είναι τιμή και χαρά μας να τιμήσετε την επέτειό μας με την παρουσία σας και όλοι μαζί να αποδώσουμε φόρο τιμής στους πεσόντες για την απελευθέρωση του νησιού μας και την ενσωμάτωσή του με την μητέρα Ελλάδα και να ανατρέξουμε τα συγκλονιστικά εκείνα γεγονότα της περίοδου της σκλαβιάς και του 1912. Μετά το πέρας της εορτής θα επακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα των τελετών της Εκκλησίας από τους δύο συλλόγους. Ελληνικά hot spot, υπερπλήρη άθλια και επικίνδυνα είναι η ανασκόπηση του τύπου. Εκτενείς οι αναφορές του τύπου στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταστροφική κατάσταση στα ελληνικά προσφυγικά κέντρα. Περισσότερα θα μας πει η Αλεξάνδρα Κοσμά από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Μεγάλη μερίδα του γερμανικού τύπου δημοσιεύει άρθρα αναφορικά με την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάσταση των προσφυγικών κέντρων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα το τηλεοπτικό δίκτυο NTV επισημαίνει στην ιστοσελίδα του. Απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής σε υπερπλήρεις καταβλισμούς, αστυνομική βία, κρούσματα σεξουαλικής βίας απέναντι σε γυναίκες και παιδιά. Για άλλη μια φορά, το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποιεί για την κατάσταση χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση των των 3.000 ασυνόδευτων ανηλίκων, διαπίστωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ντούνια Μιγιάτοβιτς. Τα περισσότερα παιδιά βρίσκονται σε κοντέινερ ή σκηνές μαζί με ενήλικες, χωρίς να υπάρχει κάποια μέριμνα για αυτά. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι συνθήκες στα 6 hot spots σε 5 νησιά του Αιγαίου, όπως και στο φυλάκιο του Εύρου, στα οποία γίνεται η καταγραφή προσφύγων που φτάνουν στη χώρα, είναι καταστροφικές. Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται σε λεπτομέρειες της έκθεσης. Συχνά οι πρόσφυγες πρέπει να περιμένουν αρκετή ώρα για να κάνουν ντους ή για να πάνε στην τουαλέτα. Οι γυναίκες και παιδιά που πηγαίνουν χωρίς συνοδεία στις εγκαταστάσεις υγιεινής είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο σεξουαλικών επιθέσεων. Ιδιαίτερα εκρηκτική είναι η κατάσταση στον καταβλισμό της Μόρια στη Λέσβο, όπου ζουν 8.000 μετανάστες, ενώ υπάρχει χώρος μόνο για 3.000. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο, εκπρόσωποι υγειονομικών υπηρεσιών χαρακτήρισαν πρόσφατα την κατάσταση επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, αφού οι αποχετεύσεις στις τουαλέτες είναι χαλασμένες. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να αποκαταστήσει τις ζημιές μέσα σε 30 ημέρες ή να κλείσει το προσφυγικό κέντρο. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η εφημερίδα Mercur του Μονάχου, εστιάζοντας την οικονομική βοήθεια που έλαβε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, από το 2015 η Ελλάδα, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, έχουν λάβει εκτάκτως περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Το ποσό αυτό αποτελεί συμπληρωματική βοήθεια στα κονδύλια ύψους 510 εκατομμύριων ευρώ που είχαν εγκριθεί ήδη για το διάστημα 2014-2020 για τη φροντίδα των προσφύγων στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η αυστριακή εφημερίδα Die Presse δημοσιεύει άρθρο υπό τον τίτλο «Χιλιάδες μετανάστες επιστρέφουν από την Ελλάδα στις πατρίδες τους» και επισημαίνει «Από τις αρχές της χρονιάς περίπου 11.000 μετανάστες επέστρεψαν οικειοθελώς από την Ελλάδα στις πατρίδες τους». Αυτό ανακοίνωσε την Τρίτη στην Αθήνα η ελληνική αστυνομία. Μόνο τον Οκτώβριο ήταν 1.105 άνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στην Αλβανία, το Ιράκ, το Ιράν, την Αλγερία και το Πακιστάν. Η επιστροφή γίνεται σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ο οργανισμός προσφέρει με τη βοήθεια των αρχών ασφαλείας προστασία στους μετανάστες κατά την επιστροφή τους. Πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, τους δίνεται ένα ποσό μεταξύ 500 και 1.500 ευρώ ως βοήθημα για το νέο ξεκίνημα στην πατρίδα τους.
Επότισες φαρμάκι, ρε μελαχρινάκι. Τα όλωμα σου ματιά, με κάνουνε χίλια κομμάτια, με κάνουνε χίλια κομμάτια. Τα όλωμα σου ματιά, ρε μελαχρινάκι. Με πότισες φαρμάκι, με πότισες φαρμάκι, βρε με λαγκρινάκι. Με πιάσε μεράκι, έλα ως εδώ, που σε λαφθαρώ. Τα ολομάδρα σου μάτια, με κάνουνε χίλια κομμάτια, με κάνουνε χίλια κομμάτια. Τα ολομάδρα σου μάτια, βρε με λαχρινάκι. Με πότισες φαρμάκι, με πότισες φαρμάκι, ρε με λαχρινάκι.
ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
102,3 FM στέρεο στον αέρα, όπως είπαμε, και στο διαδίκτυο παντού σε όλες τις πλατφόρμες. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει τόσα χρόνια από το 1975 στα σπίτια σας με ελληνικά προγράμματα ανελιπώς από το 1975. Radio Centreville. Έχω μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Κριτών Κεμπέκ. Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας, ο Σύλλογός μας την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου τελεί την καθιερωμένη ετήσια δοξολογία προς τιμή των αγωνιστών της Ιεράς Μονής του Αρκαδίου. Ελάτε να τιμήσουμε από κοινού εκείνους οι οποίοι με το όραμά της ελευθερίας θυσιάστηκαν το 1866 και έκαναν τη θυσία τους αιώνιο σύμβολο θυσίας. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κριτών του Κεμπέκ. Εκατό χρόνια από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στις 11 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 100 χρόνια από την υπογραφή της ανακοχής της Κομπιέν, που έθεσε τέλος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένα αφιέρωμα της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle που επιμιλήθηκε η συνάδελφος Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια πραγματική μηχανή θανάτου. Η υψηλή εκβιομηχάνηση και οι τεχνικές δυνατότητες της εποχής άλλαξαν άρδιν τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Τα νέα πυροβόλα όπλα αφάνισαν ολόκληρους στρατούς. 40 χώρες πολέμησαν στον αιματηρό Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για 4 χρόνια. 11 εκατομμύρια νεκροί, 20 εκατομμύρια τραυματίες. Κατά μέσο όρο, κάθε μέρα του πολέμου έπεφταν στα πεδία των μαχών 6.000 στρατιώτες. Η Ευρώπη κοίτονταν στα ερείπια. Απόγνωση, πείνα, έκτακτη ανάγκη. Τελικά στις 11 Νοεμβρίου του 1918 υπεγράφει κοντά στο Παρίσι η ανακοχή της Κομπιέν, τερματίζοντας τον πόλεμο. Μετά από 1500 ημέρες πολέμου, η Γερμανία και οι σύμμαχοί της συνθηκολόγησαν. Μετά τον πόλεμο, οι τέσσερις προπολεμικές υπερδυνάμεις δεν υπήρχαν πια. Κατέρευσαν, διασπάστηκαν σε μικρότερα έθνη ή εξαφανίστηκαν εντελώς από τους χάρτες. Η Γερμανική Αυτοκρατορία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Τσαρική Ρωσία. Οι νικητές του πολέμου, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η ΗΠΑ, σχεδίασαν εκ νέου μετά τον πόλεμο τον χάρτη της Ευρώπης αλλά και της Μέσης Ανατολής. Ιδιαίτερα η Γερμανία τιμωρήθηκε αυστηρά. Θεωρήθηκε από τις νικήτριες δυνάμεις ως υπαίτια για την πρόκληση του πολέμου. Η Γερμανία κλήθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις για τις πολεμικές καταστροφές. Μεταξύ αυτών, για την ανοικοδόμηση γαλλικών πόλεων που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός αυτού, η Γερμανία έπρεπε να παραχωρήσει και δικά της εδάφη, χάνοντας έτσι το 10% της επικράτειάς της. Στο τραπέζι της ανακοχής κάθονταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανήκαν και αυτές τους νικητές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ουίλσον ήθελε μια νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Τότε ιδρύθηκε και η Κοινωνία των Εθνών, πρόδρομος του σημερινού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, μετά τον πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής άρχισαν και πάλι να απομονώνονται. Κανείς δεν μπορούσε έτσι να εγγυηθεί την μακροημέρευση της ειρήνης στην Ευρώπη. Πολλοί πίστεψαν ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο μεγάλος πόλεμος που θα έθετε τέλος σε όλες τις άλλες σειράξεις. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Στη Γερμανία ανήλθε στην εξουσία μετά από κάποια χρόνια ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος είχε αρχικά έναν στόχο, να καταργήσει τους όρους της ανακοχής του 1918 μέσα από έναν νέο πόλεμο.
Μείνετε μαζί μας, στις 9 η ώρα θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30.
Radio Centre-Ville, le vrai portrait de la multi-ethnicité au Québec.
Sábio José, vidente e curandeiro de nascimento. Sente-se traído, abandonado, cansado de sofrer e chorar? Deixa sofrer, nem uma lágrima mais. Amor, atraio e uno casais. Recupera o amor perdido.
Milhares e milhares de depoimentos não podem enganar. Deixa sofrer. José tem a solução.
Ligue já. 514-296-6854.
Connaissez une personne bénévole ou un organisme communautaire exceptionnel? Dites-lui merci. Présentez sa candidature au prix Hommage bénévole à Québec d'ici le 5 décembre. Il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.diteslui-merci.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Atualmente o cannabis está legalizado para pessoas com mais de 18 anos. Somente a Société Québécoise du Cannabis está autorizada a comercializar o produto. Um adulto pode ter em sua posse até 30 gramas de cannabis seca em lugares públicos, com exceção dos lugares onde é proibido. Não se pode plantar nem fumar em lugares proibidos ao consumo do tabaco e outros lugares específicos. Claro que não se deve dirigir após o consumo. Não assumam esse risco. Informações em cadremancannabis.gouv.qc.ca. Du gouvernement du Québec.
Usted sueña con un futuro mejor, es posible. El Centro Narivé te ofrece talleres de todo tipo: lectura, escritura, comunicación francés, costura, cocina y servicios a la clientela. Pero eso no es todo. Vas a tener una formación en empresa, búsqueda de empleos y una ayuda financiera para los estudios de Emploi Québec por tu participación. Un equipo los espera en el Centro Narivé para ayudarlos a realizar sus sueños. Centro Narivé quiere cambiar sus vidas. Llámenos al número 514-278-2157 o visítenos en el 6971 Rue Saint-Denis. Centro Narivé, 514-278-2157.
Il y a les petites grippes, les grosses grippes, les grippes d'homme. Mais pour certaines personnes, la grippe est beaucoup plus sérieuse. Si vous avez 75 ans ou plus, ou vivez avec une maladie chronique comme le diabète, un trouble du système immunitaire, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale, la grippe peut mener à l'hospitalisation ou même à la mort. Nous ne sommes pas tous égaux face à la grippe. Si vous êtes à risque, la vaccination est votre meilleure protection. Visitez québec.ca/vaccin-grippe. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπα από το Χριστιανό Κοινωνικό Κόμμα, επίσημος υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς στις ευρωεκλογές του 2019. Ανοιχτό το θέμα των συντάξεων, καθίζηση των επενδύσεων, επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας το 19 και υποχώρηση της ανεργίας σύμφωνα με τις φθινοπορεινές προβλέψεις της Κομισιόν. Απέπεμψε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εποπτεύοντα των ερευνών για την φερόμενη ρωσική ανάπτυξη στον προεκλογικό αγώνα του 2016. Η την είδηση στις Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο στούντιο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Τετραήμερο με ειδικό ιστορικό βάρος, αυτό που ξεκινά από σήμερα, 80 χρόνια μετά τη λεγόμενη νύχτα των κρυστάλλων, του πογκρόμ εναντίον των Ναζί εναντίον των Εβραίων, το τοπικό κοινοβούλιο του Βερολίνου τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ενώ το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο διοργανώνει στο Βέτσποκ ομιλίες. Αύριο, στην Ολομέλεια της Ομοσπονδιακής Βουλής, θα γίνει κεντρική τελετή μνήμης με την παρουσία του Γερμανού Προέδρου της Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Φέτος συμπληρώνονται και 100 χρόνια από τον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Πρόεδρος Μακρόν συνεχίζει την περιοδία μνήμης στα θέατρα του πολέμου, η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με ομιλία του στην Αψίδα του Θριάμφου. Και από τα επώδυνα διδάγματα της ιστορίας του 20ου αιώνα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, έτσι όπως καταγράφηκαν σήμερα στο Ελσίνκι, στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Επίσημος υποψήφιος της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κέντρο-δεξιάς, αναδείχθηκε ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπα με μεγάλη πλειοψηφία έναντι του αντιπάλου του, του Φιλανδού πρώην Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Στουπ. Ο Βέμπα προελήφεται να διαδεχθεί τον αποχωρούντα Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ στο αξίωμα του Προέδρου της Κομισιόν. Ο αποσταλμένος μας στο Ελσίνκι, Γιάννης Παπαδημητρίου, μεταδίδει.
Το φαβορί επικράτησε τελικά. Ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ θα είναι ο υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς για τις ευρωεκλογές του 2019, άρα κατά πάσα πιθανότητα και για τη διαδοχή του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Προεδρία της Κομισιόν. Μετά από εσωκομματικό προεκλογικό αγώνα, ο Βέμπερ επικράτησε απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Αλεξάνδρ Στουμπ, ο οποίος πάντως κέρδισε τις εντυπώσεις για την παρουσία του, την ευχέρειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε ως εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς, αν και είναι μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Βέμπερ. Πολλοί πιστεύουν ότι μετά από αυτό ο Στουμπ εγγράφει υποθήκη για άλλο κορυφαίο αξίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο για τον Μάνφρεντ Βέμπερ, η τελική έκβαση της υποψηφιότητάς του θα κρυθεί και από άλλους παράγοντες, όπως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, η μελλοντική επιρροή του Εμμανουέλ Μακρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πιθανότητες για άλλες πολιτικές συμμαχίες, για παράδειγμα ανάμεσα σε σοσιαλιστές και φιλελεύθερους. Το παρόν στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ελσίνκι έδωσε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας σήμερα στην Deutsche Welle και αναφερόμενος στην υποψηφιότητα Βέμπερ, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που έχει αποδείξει την ικανότητά του να οικοδομεί ευρύτερες συμμαχίες και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια δύσκολη συγκύρια. Από το Ελσίνκι, Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Στην έδρα τώρα των περισσότερων ευρωπαϊκών θεσμών στις Βρυξέλλες, η Κομισιόν προχώρησε σήμερα σε αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη στην Ελλάδα προς το καλύτερο για το 2018, αλλά με σαφή τάση επιβράδυνσης στο 2019, ενώ προς το χειρότερο και οι προβλέψεις της για την πορεία συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο αρμόδιος επίτροπος, υπογράμμισε πάντως ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα μετά την έξοδο από τα μνημόνια, αρκεί όμως να ακολουθήσει την πιστά την εφαρμογή στις μεταρρυθμίσεις. Ο Νίκος Μπέλος μας δίνει τις λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με τις φθινοπορεινές προβλέψεις της Επιτροπής, το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος στην Ελλάδα κατά 2% έναντι αύξησης 1,9% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη την Άνοιξη. Το 2019 η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι 2% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για άνοδος του ΑΕΠ 2,3%, ενώ το 2020 το ΑΕΠ θα αυξηθεί 2% επίσης. Η πρόβλεψη για τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας είναι καλύτερες των προηγούμενων σε σχέση με το πλεώνασμα, αλλά αρνητικότερες για το δημόσιο χρέος, το οποίο θα ανέλθει στο 182% του ΑΕΠ φέτος για να μειωθεί σταδιακά στο 167,4% του ΑΕΠ το 2020. Η ανεργία θα μειωθεί στο 19,6% του ενεργού πληθυσμού φέτος, ενώ θα συνεχίζει να υποχωρεί τα δύο επόμενα χρόνια για να φτάσει στο τέλος του 2020 στο 16,9%. Ιδιαίτερα αρνητική θα είναι το 2018 η εξέλιξη στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να υποχωρήσουν σε σχέση με το 17% κατά 2,1%, ενώ στην προηγούμενη πρόβλεψη την Άνοιξη, η Επιτροπή εκτιμούσε ότι οι επενδύσεις θα αυξάνονταν φέτος κατά 10%. Πάντως, για το 19 και το 20 προβλέπεται σημαντική ανάκαμψη με αύξηση των επενδύσεων πάνω από 10%. Ερωτηθεί σχετικά με την Ελλάδα, ο κ. Μοσκοβισί ανέφερε ότι η χώρα μας με την έξοδο από το πρόγραμμα έχει γυρίσει σελίδα και πως οι συζητήσεις με την κυβέρνηση για το θέμα των συντάξεων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ διευκρίνησε ότι οι σημερινές προβλέψεις δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις συζητήσεις ούτε τις όποιες θετικές επιπτώσεις των αντίμετρων στην ανάπτυξη. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, επεισοδιακά, ξεκίνησε η περίοδος μετά την απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία. Δεν πρόκειται μόνο για την ταραχώδη συνέντευξη τύπου που οδήγησε στην αφαίρεση μέχρι νεωτέρα της διαπίστευσης για το λευκό οίκο δημοσιογράφου του CNN μετά από δύσκολες και επίμονες ερωτήσεις προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και την καθαίρεση από το πόστο του Υπουργού Δικαιοσύνης του Jeff Sessions, με τον οποίο ο Τραμπ διατηρούσε από καιρό τεταμένες σχέσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Sessions ήταν ο εποπτεύων των ανακρίσεων σε βάρος του Τραμπ, της οικογένειάς του και πρώην συμβούλων του στην υπόθεση ρωσικής ανάμεξης στον προεκλογικό του αγώνα το 2016. Σύμφωνα με αναλυτές, με την απομάκρυνση Sessions, ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να υπονομεύσει την πορεία των ανακρίσεων, χωρίς να αποκλείεται την τύχη του αποπεφθέντος να ακολουθήσει και ο ίδιος ο ειδικός ανακριτής, ο Ρόμπερτ Μιουλέρ. Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, τουλάχιστον 13 νεκροί από άγνωστο που μπήκε μέσα σε δίσκο σε ήσυχο προάστιο του Λος Άντζελες και άρχισε να πυροβολεί. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης στην ώρα των πυροβολισμών, ομάδα μαθητών κολεγίου διοργάνωναν πάτρε. Στην έδρα των ΗΠΑ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού εξετάζει την πολιτική κατάσταση στη Λιβύη που έχει οδηγήσει σε έλλειψη κρατικών δομών. Στην ίδια τη χώρα, άνδρες της ακτοφυλακής συνέλαβαν 316 πρόσφυγες και μετανάστες που με φουσκωτά προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Και ολοκληρώνουμε επαιτειακά όπως ξεκινήσαμε με το κύμα αγανάκτησης που προκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αποκαλώντας τον μεγάλο στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τον στρατάχη Φιλιπ Πετάν, που στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συνεργάστηκε και με τους κατακτητές ναζιστές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Έτοιμος να πάρει το αίμα του πίσω, εμφανίστηκε κυρίες και κύριοι ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρώτη συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο λίγες ώρες μετά την ήττα του κόμματός του στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές. Η απώλεια της πλειοψηφίας στο ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα του δένει τα χέρια μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του, πράγμα που δυσκολεύει εκ των πραγμάτων την προώθηση νομοθετημάτων και γενικότερα της διακυβέρνησης της χώρας όπως εκείνος την αντιλαμβάνεται, κάτι που έκανε μέχρι τώρα χωρίς έλεγχο. Με πρόσωπο αναψοκοκκινισμένο, ο Ντόναλντ Τραμπ, έτοιμος να αντιμετωπίσει την επαγγελματική τάξη που μισεί περισσότερο τους δημοσιογράφους, έδειχνε ήδη πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου ότι δεν ήθελε δύσκολες ερωτήσεις και θα έκοβε τη διάθεση όποιου είχε την πρόθεση να το κάνει. Ο Τζιμ Ακώστα, διαπιστευμένος δημοσιογράφος του CNN στο Λευκό Οίκο, δεν φάνηκε να πτωείται και έθεσε ερωτήματα για τα καραβάνια των μεταναστών από τη Λατινική Αμερική που κινούνται προς τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, ρωτώντας τον γιατί τους δαιμονοποιεί, αποκαλώντας τους εισβολείς. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίθηκε περισσότερο όταν ο Ακώστα, μίαν αφήνοντας το μικρόφωνο από το χέρι, συνέχιζε απτόητος, ρωτώντας τον Αμερικανό πρόεδρο εάν φοβάται τις κατηγορίες που θα προκύψουν από τις έρευνες γύρω από τη φερόμενη ρωσική ανάμειξη στον αμερικανικό προεκλογικό αγώνα. Και τότε ο Τραμπ εξεράγει. Θα σου πω κάτι, του είπε. Το CNN θα πρέπει να ντρέπεται που δουλεύεις γι' αυτό. Είσαι ανάγωγος, φρικτός. Δεν θα έπρεπε να εργάζεσαι για το CNN. Ο δημοσιογράφος του CNN επέμενε στις ερωτήσεις. Ο Τραμπ δεν ήθελε να απαντήσει και συνέχισε τις επιθέσεις επί του προσωπικού. Είσαι πολύ ανάγωγος. Ο τρόπος που μεταχειρίστηκες τη γραμματέα του Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι, είναι φοβερός. Όπως και ο τρόπος μεταχείρισης των ανθρώπων. Δεν πρέπει να τους μεταχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει ο Τζιμ Ακώστα τη διαπίστευσή του στο Λευκό Οίκο μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε γραπτός η εκπρόσωπος Σάρα Σάντερς. Ακόμα και αν ο Τραμπ πιστεύει στον ελεύθερο τύπο και χαιρετίζει δύσκολες ερωτήσεις για αυτόν και την κυβέρνησή του, δεν πρόκειται να ανεχθεί ποτέ μια τέτοια συμπεριφορά, όχι μόνο αποκρουστική, αλλά ενδεικτική της περιφρόνησης απέναντι σε όλους, ακόμα και σε μια νέα γυναίκα που εργάζεται για την κυβέρνηση, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Σε ανακοίνωσή του, το CNN καταδίκασε τις δηλώσεις Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τις όχι μόνο επικίνδυνες, αλλά και αντιαμερικανικές. Η Ένωση Διαπιστευμένων Δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο αποκάλεσε την αφαίρεση της διαπίστευσης ως απαράδεκτη και κάλεσε το Λευκό Οίκο να ανακαλέσει το μέτρο.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, η κουνιάδη Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ήταν η Ντομένικα
Στα άχρηστα ρολόγια έχουμε μια ανακοίνωση από το Magic Mission της κυρίας Βρυσής Μαύρου Παϊδούση. Φίλοι και φίλες του Magic Mission, για μία φορά, ακόμα φορά, ήρθε η ώρα που οι εθελοντές του Magic Mission κάνουμε έκκληση στους πιστούς υποστηρικτές μας να δηλώσουν με την παρουσία τους ότι συμμετέχουν στον αγώνα αλληλεγγύης για την στήριξη των παιδιών της πατρίδας. Την Κυριακή, 11 του Νοέμβρη, στις 1 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο κοινοτικό μας κέντρο Αντριανός Μαρής, στο 5757 Wilderton Avenue, για να περάσουμε παρέα ένα ευχάριστο απόγευμα. Όπως πάντοτε, θα υπάρχει μουσική και τραγούδια με τον Νίκο Αναστασίου, τον Γιώργο Γεωργακόπουλο και άλλους καλλιτέχνες που αφιλοχερδώς μα διασκεδάζουν. Θα ακληρωθούν πολλά και πλούσια δώρα. Το έργο μας βασίζεται στην παρουσία και την γενναιοδωρία των φίλων μας που για μια φορά ακόμα θα κάνουν την υπέρβαση για να χαρίσουν χαμόγελα και αγάπη στα παιδιά και σε όσους έχουν ανάγκη. Δεν σταματάμε, δεν μένουμε αδιάφοροι. Επιμένουμε και αγωνιζόμαστε μαζί και με όλες τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε τα παιδιά της πατρίδας. Η τιμή εισόδου είναι $50 για μεγάλους και $25 για τα παιδιά κάτω των 12 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και ελαχνούς και εισιτήρια μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 514-569-1313. Επαναλαμβάνω, 514-569-1313. Και αυτό είναι από το Magic Mission που διοργανώνει η κυρία Βρυσής Μαύρου Παϊδούση. Να θυμίσουμε, η κυρία Βρυσής Μαύρου Παϊδούση είναι και ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του Radio Centreville, τότε που ήταν στο Cooper Building ο σταθμός, και πριν ακόμα, μου λέει έτσι ιστορίες των παλαιών, από το 1974 ή 75 μάλλον, που άρχισε να εκπέμπει ο σταθμός ελληνικά προγράμματα, και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Περνάμε σε στενοσκόπηση τύπου πάλι. Ο γερμανικός τύπος για την αποχώρηση της Μέρκελ. Πολλά και ποικίλα σχόλια προκάλεσε η ανακοίνωση της καγκελαρίου Μέρκελ ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια για την προεδρία της CDU. Οι αρθρογράφοι εστιάζουν στη χρονική συγκυρία της προαναγγελίας. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Αλεξάνδρα Κοσμά από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Πολλά και ποικίλα σχόλια προκάλεσε η ανακοίνωση της καγκελαρίου Μέρκελ ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια για την προεδρία της CDU. Οι αρθρογράφοι εστιάζουν στη χρονική συγκυρία της προαναγγελίας. Η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει την ανακοίνωση της Άγγελα Μέρκελ ως εξής. Από την τελευταία επανεκλογή της ένιωθε κανείς ότι η Μέρκελ δεν είχε πλέον ούτε τη διάθεση αλλά ούτε και τις αναγκαίες δυνάμεις για να συνεχίσει. Μπορεί η εμπειρία σε κυβερνητική θέση, σοβαρότητα και η ανθεκτικότητα να αποτελούν ένα ωραίο τρίπτυχο, ωστόσο δεν αποτελούν εγγύηση για επιτυχία. Η συνταγή επιτυχίας της Μέρκελ ήταν η ίδια η επιτυχία. Όσο βέβαια την είχε. Από τότε που άρχισε να περιορίζεται και τελικά να εκλείπει, άρχισαν να εντείνονται οι αμφιβολίες για την ηγετική της δύναμη. Με την έγκαιρη παράδοση της προεδρίας του κόμματος, ενεργοποίησε για άλλη μια φορά αυτή τη δύναμη. Η εφημερίδα Badische Tagblatt προχωρά σε σύγκριση με τον πρώην καγκελάριο Helmut Kohl, τον μέχρι σήμερα μακροβιότερο καγκελάριο της Γερμανίας. Μπορεί το κορίτσι του Kohl να είναι πιο έξυπνο από τον πάλι ποτέ μέντορά του, αφού ανακοίνωσε η ίδια ότι αποσύρεται από την πολιτική, σε αντίθεση με τον άνδρα από το Όγκερσχάιμ, γενέτειρα του πρώην καγκελάριου Helmut Kohl, τον οποίο έδιωξαν οι ψηφοφόροι το 1988 επειδή δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη θέση του και την εξουσία. Το ίδιο θα συνέβαινε και στην Άγγελα Μέρκελ, εάν δεν δρούσε τώρα. Παρ' όλα αυτά, θα έπρεπε να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να προβλεφθεί στο Σύνταγμα ο περιορισμός των θητιών για το αξίωμα του καγκελάριου. 10, το πολύ 12 χρόνια αρκούν σε κάθε περίπτωση. Στη δεδομένη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της Άγγελα Μέρκελ επικεντρώνει η εφημερίδα Berliner Morgenpost. Η απόφαση της Μέρκελ δεν είναι ένα δικαιολογημένο τόλμημα, όπως δήλωσε η ίδια δημοσίως, θέλοντας προφανώς να εξοραίσει την κατάσταση. Είναι κατανοητή προσπάθεια να αποχωρήσει αξιοπρεπώς μετά από 4 εκλογικές νίκες. Οι πιθανότητες όμως να το πετύχει αυτό είναι πολύ κακές. Η πίεση στο πρόσωπο της καγκελαρίου δεν θα μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί. Αυτό έγινε
αυτονόητο ήδη μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της. Ο Κρίστιαν Λίντνερ θα δικαιωθεί για τη δήλωσή του ότι η Μέρκελ παραδίδει το λάθος αξίωμα, τόσο από τους εσωκομματικούς αντιπάλους της, όσο και από την κοινή γνώμη. Όλα δείχνουν πως η Μέρκελ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βασανιστική αποχώρηση, αφού παρέδωσε τη σκηνοθεσία της τελευταίας πράξης της καγκελαρίας της. Το σωστό timing για μια επιτυχημένη έξοδο χάθηκε πια οριστικά. Η εφημερίδα Mittelbayerische Zeitung επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή άργησε να έρθει. Για πολύ καιρό τα ρολόγια στη Γερμανία είχαν σταματήσει. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο αν σκεφτεί κανείς τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων. Το προσφυγικό ζήτημα και στη συνέχεια η άνοδος και η είσοδος του ΑΕΒΔΕ στα τοπικά κοινοβούλια, η διάλυση των πολυσυλλεκτικών κομμάτων εξουσίας και οι εσωπολιτικές διαμάχες. Παρά τις ριζικές αυτές αλλαγές, επικρατούσε στη χώρα μια περίεργη στασιμότητα. Οι ψηφοφόροι εμπιστεύονταν την Άγγελα Μέρκελ επειδή φρόντιζε να αποθεί τα προβλήματα εκτός χώρας. Τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το διάστημα πέρασε τώρα. Και η Μέρκελ έκανε το μόνο σωστό. Ανακοίνωσε ότι φεύγει. Ανοίγει το δρόμο και αφήνει τα ρολόγια να ξεκινήσουν και πάλι να δουλεύουν. Επιτέλους. Η Badische Neue Nachricht αναφέρεται στις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η απόφαση στα άλλα γερμανικά κόμματα. Το παράδειγμα της Άγγελα Μέρκελ θα πρέπει να ακολουθήσουν σύντομα και εκείνοι που χαράσουν τις πολιτικές στα κόμματα των χριστιανοκοινωνιστών και των σοσιαλδημοκρατών. Διότι μια αποχώρηση ανοίγει νέες προοπτικές. Το ίδιο ισχύει και για την εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία βέβαια θα λυπηθεί πραγματικά για την ανακοίνωση της Μέρκελ. Διότι αν έχει λείψει η αγαπημένη τους αντίπαλος, δεν θα υφίσταται πλέον και η ανάγκη εναλλακτικών επιλογών. Στην κατάσταση στο S5 εστιάζει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Εδώ και 15 και πλέον χρόνια το κόμμα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και κανείς δεν ξέρει πώς να τη σταματήσει. Μοναδική ελπίδα του S5 στην παρούσα φάση είναι να επέλθει μετά το συνέδριο της CDU το Δεκέμβρη και πάλι ηρεμία στον κυβερνητικό συνασπισμό, προκειμένου να μπορέσει τουλάχιστον να αφοσιωθεί στις ευρωεκλογές. Διότι εάν και αυτές καταλήξουν σε φιάσκο, τότε η έξοδος από το μεγάλο συνασπισμό θα είναι πλέον πραγματικά αναπόφευκτη.
Από την παρέα μας το πιο καλό.
ανακοίνωση έχουμε από τον Σύλλογο Ηλικιωμένων Ο Ασκληπιός. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων Ο Ασκληπιός σας κάνει γνωστό ότι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου στο 549 Τζάρι West, γωνία Curbs, θα προσφερθεί στους παρευρισκόμενους καφέ και κονιάκ. Θα προσφερθεί στους παρευρισκόμενους καφέ και κονιάκ στη μνήμη των βετεράνων που διακίνδυνευσαν τη ζωή τους για να αγωνιστούν για την δικαιοσύνη και την ελευθερία όλων μας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων Ο Ασκλήπιος. Έχουμε τώρα την ενισκόπηση τύπου CDU, η επιστροφή του Μεσσία. Θα μας πει περισσότερα η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Πλήθος ρεπορτάζ, σχολείων και αναλύσεων στο γερμανικό τύπο αναφορικά με τα σενάρια διαδοχής της Άγγελα Μέρκελ στην Προεδρία των Χριστιανοδημοκρατών. Το βλέμμα των γερμανικών εφημερίδων επικεντρώνεται κυρίως στην υποψηφιότητα του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος αποχώρησε από την κεντρική πολιτική σκηνή το 2009, έχοντας διατελέσει μάλιστα ως το 2002 και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU-CSU, για να αναλάβει στη συνέχεια υψηλά πόστα ευθύνης σε μεγάλους ομίλους του ιδιωτικού τομέα. Η Handelsblatt αναφέρει: ο Φρίντριχ Μέρτς επιστρέφει στην πολιτική μετά από μια διακοπή 10 χρόνων από την πολιτική σκηνή του Βερολίνου. Ο 62χρονος δικηγόρος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το αξίωμα του Προέδρου του CDU. Χρειαζόμαστε αφύπνιση και ανανέωση με νέες ηγετικές φυσιογνωμίες στην CDU. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη, δήλωσε ο ίδιος. Μαζί με τον Υπουργό Υγείας Jens Spahn και τη Γενική Γραμματέα του Κόμματος Annegret Kramp-Karrenbauer ανταγωνίζονται τρεις σημαντικοί πολιτικοί για τη διαδοχή της Μέρκελ, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ηγεσία του κόμματος μετά τις εκλογές στη Βαυαρία και την Έση. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, η οικονομία αντέδρασε θετικά στην υποψηφιότητα Μέρτς, αφού πολλοί οικονομικοί παράγοντες θα ήθελαν να τον δουν να μεταπηδά από την οικονομία σε ένα ανώτατο πολιτικό αξίωμα. Από την άλλη, ωστόσο, σημειώνει η Handelsblatt, ενώ η οικονομία χαιρετίζει την υποψηφιότητά του, ο Μέρτς δεν μπορεί να είναι ο ίδιος σίγουρος και για την πολιτική στήριξη στο δικό του κόμμα. Ποιος είναι όμως ο Φρίντριχ Μέρτς? Η Süddeutsche Zeitung, σε άρθρο της με τίτλο «Ο Αντιμέρκελ», χαρακτηρίζει τον Φρίντριχ Μέρτς ως έναν συντηρητικό πολιτικό που βρίσκεται κοντά στην οικονομία. Ένα ακόμη όμως χαρακτηριστικό του είναι ότι η σχέση του με τη Μέρκελ έχει προπολού διαραγεί σοβαρά, όταν εκείνη τον εκτόπισε το 2002 από την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU-CSU στη Γερμανική Βουλή. Εάν εκλεγεί ο Μέρτς στο συνέδριο του κόμματος, είναι πιθανό αυτό να σημάνει και το γρήγορο τέλος της καγκελαρίας Μέρκελ και τουλάχιστον, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεν φαίνεται να έχει κακές πιθανότητες να επικρατήσει. Από την πλευρά της, η Kölner Stadtanzeiger σχολιάζει σχετικά: από την αποχώρησή του από την ομοσπονδιακή πολιτική, ο Μέρτς έμοιαζε με έναν μεσσία για τους αντιπάλους της Μέρκελ, οι οποίοι είχαν προβλήματα με την πρόεδρο, αλλά δεν διέθεταν δική τους δύναμη για να αντιταχθούν σε αυτήν με μια δική τους αντιπρόταση. Στο εσωτερικό του κόμματος, η υποψηφιότητα Μέρτς είναι επίσης μια ψήφος δυσπιστίας προς τον Jens Spahn, τον οποίο ακόμη και οι προσκύμενοι σε αυτόν πλευρά του κόμματος δεν φαίνεται να υπολογίζει ότι μπορεί να νικήσει την Annegret Kramp-Karrenbauer. Ένας μεσσίας αντίθετα εμφανίζεται σαν πρότυπο, ακόμη και όταν χρειάζεται να είναι εκδικητικός. Στις διαρκασίες εντός των σοσιαλδημοκρατών μετά τις εκλογές της Έσης αλλά και τον απόϊχο των εξελίξεων στους κόλπους των χριστιανοδημοκρατών, σχολιάζει η Αυστριακή Die Presse λέγοντας τα εξής: εάν γίνονταν αυτή τη στιγμή εκλογές, η συντριβή του S5 θα ήταν εγγυημένη. Μια επίθεση αυτοκτονίας, όπως την χαρακτηρίζουν οι φωνές της λογικής εντός του κόμματος. Στη βάση ωστόσο του κόμματος γίνονται ζυμώσεις και υπάρχει αναβρασμός συναισθημάτων. Τόσο μεγάλη είναι η κόπωση από τη συμμετοχή στον μεγάλο συνασπισμό. Σε έναν χρόνο από τώρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Νάλης και των συνεργατών της, το ασθενικό S5 θα πρέπει να σταθεί και πάλι στα πόδια του.